Poprvé. Podcast Hospodářských novin s Honzou Hrušovským o podnikatelských a tak trochu i životních rozjezdech. Protože svoje poprvé měli špičky biznisu, sportu nebo umění. Je jedním ze spoluzakladatelů společnosti Advacam, která se podílí na vývoji čipů a rentgenového detektoru. Právě ten je ve výbavě Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Dalším hostem podcastu poprvé je podnikatel Jan Sohar. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Před 7 lety jste s Janem Jakubkem založili Advacam. Všude jsem četl o spojení vědce a zkušeného podnikatele. Tak co jste dělal před Advacamem?
Já jsem se nejprve po škole z takových, řekněme, rodinných důvodů věnoval oboru automobilový průmysl. Oba moji rodiče pracovali v automobilovém průmyslu, takže první podnikání vedlo do tohoto oboru. Nicméně v roce 2002 jsem byl osloven zahraničním investorem, který chtěl v České republice vybudovat závod na recyklaci PET lahví. To byl velmi zajímavý projekt. My jsme měli patentem chráněné know-how a vybudovali jsme opravdu tady recyklační závod, kde jsme v té době recyklovali zhruba 1,5 tisíce tun PET lahví. A to byl projekt, který mě od začátku bavil v tom, že byl velmi inovativní. Bylo těžké se prosadit na trhu v té době. Recyklace PET lahví byla v plenkách. Dneska s odstupem nějakých řádově 18 let se usmívám nad tím, jak dneska Evropská unie nařizuje používat recyklovaný materiál v nových PET obalech. V té době jsem obcházel výrobce PET lahví a koukali na mě jako na zjevení, že nabízím něco, co mně přišlo jako správný způsob znovu využití toho odpadového, respektive obalového materiálu. Takže to bylo moje podnikání předtím. Potom jsem vybudoval závod na výrobu PET lahví. Ten stále běží a vlastně v roce 2013 jsem se rozhodl tady z toho oboru odejít a věnovat se plně technologiím, kterým jsem v těch začátcích zas tak dobře nerozuměl. Kolega Jakubek je jaderný fyzik, já nemám technické vzdělání, takže pro mě ta technologie byla velmi vzdálená. Nicméně mě to zaujalo a všechno, co mě zaujme, je vždycky cílem mého zájmu a mých kroků. Takže takhle jsem se dostal tady do té oblasti.
Takže když to hodně zjednoduším, tak jste se vlastně od plastu dostal k rentgenu.
Když to velmi zjednodušíte, tak jsem se od plastu dostal k rentgenu.
A co vás na tom jako nejvíc nadchlo, že jste se potom do toho vložil a založili jste společně s panem Jakubkem Advacam?
Vždycky mě baví dělat něco nového. Nadchlo mě na tom to, že když jsem si udělal krátkou takovou jednoduchou pro sebe jednoduchou rešerši, tak jsem zjistil, že s čím mě oslovil Honza Jakubek, je inovativní technologie. To znamená, že přicházíme, nebo měli jsme přicházet v té době na trh s něčím úplně novým. A to mě na tom zaujalo.
A vždycky jste toužil potom takhle podnikat a mít nějakou vlastní firmu? To se ještě můžeme vrátit úplně k těm začátkům, kdy jste začínal s těma plastama.
No, tak vzhledem k tomu, že já jsem Husákovo dítě, to znamená člověk, který vyrůstal za bývalého režimu, kdy naše možnosti byly nějakým způsobem omezené, tak od malinka jsem neměl představu, že bych podnikal. To tenkrát prostě tak nebylo. Přišlo to nějakým přirozeným způsobem po revoluci. A jsem za to rád, protože pokud chcete dělat něco nového a k tomu potřebujete určitou formu svobody, tak to podnikání vám to umožňuje.
Dobře, a jaká vedla cesta k založení Advacam? Protože já znám velmi zjednodušený příběh o tom, že jste byli s Janem Jakubkem sousedé a při takovém sousedském povídání jste zjistili, že chcete dělat společný biznis.
To je pravda. Když bych to popsal detailněji, tak my se známe s Honzou velmi dlouho, řádově 22 let. naši senátoři navštěvovali stejnou mateřskou školku, stejnou základní školu, takže jsme spolu chodili na třídní schůzky. Jeho působení ve vědeckém sektoru jsem znal velmi dlouho a v roce 2012, je tomu skoro přesně 8 let, mě oslovil s tím, že v rámci svého působení v Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT vyvinuli detektor, nějakou technologii, s kterou by stálo za to vstoupit do komerčního sektoru, to znamená tu technologii komercializovat. A jak jsem už zmiňoval, moje nadšení pro inovativní věci se okamžitě probudilo a prakticky během pár dnů jsme se dohodli, že do toho spolu zkusíme jít. Následně jsme oslovili zmíněný ústav ČVUT a začali jsme vyjednávat možnosti transferu té technologie a vlastně po zhruba půl roce vyjednávání jsme založili firmu Advacam. Respektive tenkrát se ještě nemenovala Advacam, my jsme ji následně přejmenovali.
A jak se teda jmenovala na začátku?
Na začátku se jmenovala WhitePix.
Podle čeho?
Nejsou to... Není to žádné spojení s prasátky, je to spojení širokého pixelu, zjednodušeně řečeno. To znamená, že to, co jsme dělali, je vlastně velkoplošný detektor. Tak odtud plynul ten název.
No a proč jste potom dospěli k Advacamu?
My jsme... Když jsme tu společnost zakládali, tak už jsme vyjednávali s podobně založenou společností ve Finsku, kdy dva vědci v Helsinkách se rozhodli taky odejít z akademické půdy a založit si firmu s technologií, kterou si licenčně převzali z toho akademického sektoru. A jejich technologie byla pro nás zásadní, nebo jedna ze zásadních součástí té naší detekční technologie. A my jsme potřebovali mít jistotu v dodávkách komponent. Takže jsme se zhruba po roce fungování naší společnosti rozhodli, že se s tou finskou spojíme a převzali jsme název té finské společnosti, která se už v té době jmenovala Advacam.
Mhm. Vy jste zmiňoval, že půl roku jste jednali s ČVUT. Mm-hmm. Jsme tady v podcastu poprvé měli Michala Pěchoučka, který popisoval taky, jak funguje vlastně propojení vědeckého světa s tím biznisovým světem. Tak jak jste vnímal vy tohleto vyjednávání s ČVUT o tom, že chcete je vlastně zatáhnout do toho svého biznisu?
My jsme měli tu výhodu, možná i nevýhodu, já vlastně nevím, v tom, že jsme byli v tomto směru svým způsobem určitými průkopníky. Tehdy před těmi řádově 8 lety ČVUT nemělo zcela jasně a systémově nastavené parametry transferu know-how mimo rámec univerzity. Takže my jsme prakticky veškerá jednání vedli s vedením toho předmětného ústavu a tak, jak jsme se dohodli, tak jsme sepsali licenční smlouvu a ta je do dneška platná a funguje.
Takže myslíte, že dneska, když přijdou jiné firmy po vás, že chtějí takhle spolupracovat třeba například s ČVUT, tak už to má jako trošku jednodušší, protože už tam jsou nastaveny nějaké pravidla toho, jak tyhle ty spolupráce ten akademický svět má vlastně provádět?
Já doufám, že to tak je, ale já to neumím posoudit, protože tu dnešní zkušenost úplně nemám. V každém případě vím, že dneska už je ten systém jak na Univerzitě Karlově, tak na ČVUT nějakým způsobem centralizován, vyhodnocován a jsou tam nastaveny nějaké obecné parametry, kterými se ten transfer know-how řídí.
Na vašem biznisu je právě zajímavý to, že ty technologie Advacamu vycházejí z vývoje Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN. Tak jak tahle spolupráce, kdy vám CERN poskytne licenci, funguje?
V rámci CERNu je ustanovená mezinárodní vědecká kolaborace. Jejímž členem je i ČVUT, zastoupené tím zmiňovaným Ústavem technické a experimentální fyziky. V rámci té kolaborace vznikají nové a nové generace čipů. Dneska už je vlastně ustanovena třetí kolaborace, to znamená třetí generace čipů, na které se teď vývoj pracuje. A my jsme díky propojení s ČVUT, tím, že jsme vyšli z technologicky z ČVUT, takzvaným spin-off partnerem tady té kolaborace. Znamená to, že máme přednostní nárok nebo možnost požádat o licence ke každému tomu jednotlivému čipu, jednotlivé generaci čipů a prakticky po nějakém schválení dostáváme licenční smlouvu, platíme licenční poplatky přímo té kolaboraci. Ono sice je to pod hlavičkou CERNu, ale ta kolaborace ta má určitou autonomii v tom CERNu. Ta se zabývá pouze předmětným vývojem konkrétního čipu. Takže my dneska už se spolu podílíme, řekl bych, v té praktické podobě, to znamená dáváme jakýsi feedback do té vědecké kolaborace, jak uspůsobit novou generaci čipů pro praktické použití, protože my s těmi čipy opravdu pracujeme v různých aplikacích a velmi důsledně je testujeme.
A jak to funguje na začátku? Protože Advacam je, když to nazvu, poměrně mladá firma, založili jste ji v roce 2013, tak když jste před těma rokama přišli do CERNu, tak to tam opravdu jako může přijít jakákoliv takhle jako skoro čerstvě založená firma, která řekne, že má zájem o spolupráci s nimi a oni řeknou, dobře, půjdeme do toho?
Teoreticky ano. Prakticky my jsme měli tu obrovskou výhodu propojení přes člena té vědecké kolaborace. To znamená, že jsme měli k té technologii prakticky přímý přístup a máme ho dodnes. Díky tomu, že s Ústavem technické a experimentální fyziky spolupracujeme velmi úzce i nadále, díky tomu máme velmi úzký přístup k té technologii i v CERNu.
Za pomoci skeneru, který se jmenuje R2, dokážete ověřit pravost historických obrazů a uměleckých děl. Ve vesmíru například NASA nebo Evropská vesmírná agentura využívají vaše detektory na měření vesmírného záření. Tak kolik tyhle přístroje stojí, když bych si je chtěl koupit?
To je velmi složitá otázka. Ne, že bych nechtěl prozradit nějaké cenové hladiny, ale těch typů detektorů, které produkujeme a jednotlivých zákaznických úprav je tolik, že to cenové rozpětí je obrovské. Od nejjednoduššího detektoru, který dneska prodáváme a propagujeme pro výukové účely do škol, který je opravdu naprostým zjednodušením detektorů, s kterým je vybavena Mezinárodní vesmírná stanice, tak ten prodáváme zhruba za 1600 euro. Takže relativně cena iPhoneu drahého. Pak máme ale detektory, které se používají dneska už i v průmyslu a jejich cena přesahuje 100 000 euro. Je to otázka aplikace velikosti toho detektoru.
A jak dlouho jste hledali zákazníky, kteří by vaši technologii chtěli? Teď myslím, abyste se vrátili úplně na ten začátek toho, kdy Advacam teprve třeba začínal.
My jsme měli velikánskou výhodu v tom, že ten základní tým a hlavně Honza Jakubek působili v tom akademickém sektoru nějakých 12-14 let před založením firmy. To znamená, že Honza Jakubek speciálně prezentoval tu technologii po celém světě. On vlastně se podílel na vůbec vzniku té technologie v CERNu. Tím pádem jsme využili tady těch kontaktů a když jsme založili společnost, tak jsme oslovili prakticky veškeré vědecké kontakty Honzy a díky tomu jsme byli schopni rozběhnout jakýsi jednoduchý prodej našich prvních detektorů, který se postupně systematizoval a rozvíjel. Dneska už máme obchodní oddělení, máme síť partnerů a distributorů po světě. V těch začátcích jsme s Honzou sedli do auta, případně na letadlo a objížděli jsme ty zákazníky sami.
Takže na začátku to bylo prostě cesta tím akademickým sektorem a až potom přišel ten komerční.
Přesně tak, přesně tak. A ono je to i dobře, protože jsme měli možnost v průběhu prvních dvou let vlastně dovyvinout tu technologii, kterou jsme převzali z toho ústavu ČVUT. Tam je potřeba říct, že pro mě osobně vlastně největší výzvou bylo uvědomění si, že výstupem z toho akademického sektoru, to znamená jakési to know-how, které jsme převzali, není hotový produkt. Já jsem si naivně myslel, že převezmeme know-how, smontujeme detektor a prodáváme. My jsme převzali know-how, ale akademický institut, pro něj výstupem je funkční vzorek, nikoliv maximálně prototyp, nikoliv produkt. A ta cesta od toho funkčního vzorku až k tomu výrobku je ještě dlouhá.
A jak je dlouhá? Kolik let to třeba trvá?
No tak první detektor, který bych řekl, já ze svého pohledu jsem považoval za produkt, nám trval zhruba 2 roky. To ale neznamená, že jsme předtím neprodávali ty prototypy v rámci těch akademických partnerů, které jsme měli. Protože pro ně bylo důležité, že se dostanou k naprosto nové technologii a oni jsou zvyklí pracovat s přístrojem, který je na úrovni funkčního vzorku nebo prototypu. Takže nám to v těch začátcích nebránilo k tomu nějaké detektory prodat, ale z pohledu mě jako člověka, který od začátku se snažil tu firmu posunout do komerční sféry, do průmyslu, tak to ještě hotový produkt nebyl. Takže zhruba po těch 2 letech jsme měli první takový produkt, který měl veškeré atributy toho být schopen vstoupit na trh.
Jasně, říkáte 2 roky. Trošku cítím v tom, že teda u Jana Jakubka to je trošku jinak, že tam je to možná kratší doba teda.
No, vědec je vědcem díky tomu, že nikdy není hotov. Pořád vyvíjí, což je velké pozitivum. Akorát nevýhoda pro to, když chcete mít produkt a začít ho prodávat. Takže my jsme se v těch začátcích hodně přetahovali o to, kdy už jsme teda hotovi a kdy můžeme začít prodávat, kdy už vlastně máme nějakou první verzi toho produktu hotovou. Měli jsme spoustu případů, kdy jsme si řekli, že pátek večer končí vývoj a stav v pátek večer je ten konečný pro verzi 1 a ještě v sobotu a v neděli a v pondělí a v úterý jsme to několikrát upravili, takže to je povaha vědce a já jsem vlastně za to rád, že dneska mám tu zkušenost být u toho.
Když jste zmiňoval to, že na začátku jste využívali těch kontaktů pana Jakubka, znamená to teda, že i spolupráce s NASA a potom s Evropskou vesmírnou agenturou byla vlastně vznikla díky němu? Nebo k tomu jste se dostali úplně jiným způsobem?
Já si myslím, že tím hlavním motorem tady té spolupráce je ta historická spolupráce nejenom s Honzou Jakubkem, respektive Honzi Jakubka s tady tím oborem, ale vůbec naše úzká spolupráce jako firmy s několikrát zmiňovaným Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT, kde dodneška komunikujeme na pravidelné bázi, máme společné projekty nejenom pro Evropskou kosmickou agenturu a to propojení, stálé propojení s akademickým sektorem nám otvírá dveře právě i do vědeckých projektů v rámci Evropské kosmické agentury a případně i NASA.
Když se člověk chce dostat do vesmíru, tak jak to vlastně funguje? Je to tak, že vy jim něco nabízíte, nebo naopak NASA nebo ta Evropská vesmírná agentura vás nějakým způsobem registrují, všimnou si vás a potom přijdou za váma a řeknou, že chtějí ten váš produkt?
Já si dovolím říct, že obojí je správně. Evropská kosmická agentura, ta prakticky na regulérní bázi vypisuje výzvy, tendry k řešení nějakých svých projektů, do kterého se může přihlásit prakticky kdokoliv a pokud splní kritéria, tak s ním agentura začne vyjednávat o možné spolupráci a dodávkách. U americké NASA tam máme spíš tu opačnou zkušenost. NASA si nás vybrala právě proto, že jsme měli reference v rámci CERNu a v rámci i tady ČVUT, takže tam ten přístup byl obrácený, oni oslovili nás.
Objevila se během těch 7 let nějaká chyba, která mohla být prostě fatální pro vývoj Advakamu v tom, že by nemusel být ten biznis úspěšný a mohlo to vlastně skončit mnohem rychleji, než to začalo?
Nebudu úplně konkrétní, ale jednu věc jsme si uvědomili a bylo to náročné. My jsme velcí vizionáři a snažíme se vždycky reagovat na nějaké požadavky, potřeby, podněty trhu, zákazníků, partnerů. A museli jsme si v jednu chvíli říct, kde je vlastně naše místo jako firmy. My jsme si museli v nějaký moment uvědomit to, že co je naším produktem a hlavně to, že naším produktem je detektor, nikoli v celé zařízení. My jsme se totiž jednou pustili do vývoje celého většího zařízení v rámci Advakamu a tam jsme udělali tu, nechci říct naštěstí osudnou, ale chybu v tom, že jsme přecenili svoje schopnosti. Kdyby jsme si v začátku k tomu vývoji vzali zkušeného partnera, který by celé to zařízení postavil a my jsme se postarali pouze o tu naši část, o tu detekční část a tu metodiku zpracování dat, tak ten projekt mohl dopadnout úspěšně. Takhle nechci říct, že nedopadl úspěšně, ale víceméně se nedokončil. A to je určité ponaučení do budoucna.
Jakou byste dal radu začínajícím podnikatelům? Co je za začátcích důležité a čeho je jako dobrý se držet?
Já určitě nejsem dobrý mentor, protože já jsem typ člověka, kterého když něco zaujme, tak v první řadě se do toho pustí a pak teprve začíná přemýšlet, kalkulovat a hledat souvislosti. Nicméně kdysi jsem při nějaké diskuzi s kamarádem dospěl k 3 základním podmínkám úspěchu a nechci to směřovat jenom na podnikání, ale když se bavíme o tom podnikání. Co musí mít člověk, aby byl úspěšným podnikatelem? Musí mít víru. Musí mít jakousi vizi toho, že když se do něčeho pustí, tak ví, kam směřuje, proč to dělá. Musí mít obrovskou trpělivost. Těch chvil, kdy to chcete vzdát, ať už uděláte nějaké ty chyby, o kterých jsme se bavili, nebo nějaké vnější okolnosti vás zabrzdí, anebo dokonce úplně zastaví, těch je v tom podnikatelském životě spousta. A když nemáte tu trpělivost a nevydržíte, tak nemáte šanci se dostat k tomu cíli. A pak je hrozně důležité, a doufám, že to můžu tady říct, mít gule. To znamená, pod tím si představuju to, že musíte mít tu dostatečnou sílu překonat všechny ty překážky. Vy můžete mít trpělivost, ale když nemáte tu sílu, tak překážky nepřekonáte a končíte. A nebo obráceně, můžete mít velikánskou sílu, ale když nebudete mít tu trpělivost, tak do toho cíle taky nedojdete. A když nemáte tu víru, to znamená to světlo na konci tunelu, kam směřujete, tak vlastně ta cesta nemá cíl a v tu chvíli se vám to taky dřív nebo později zbortí. Takže to je asi to, co já dokážu za sebe říct, co potřebuje mít člověk k tomu, aby mohl být, neříkám byl, ale mohl být úspěšným podnikatelem. Aspoň já to tak cítím.
Dobře, tak jo, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
To byl spoluzakladatel společnosti Advakam Jan Sohar v podcastu Poprvé. A s vámi diváky se budu těšit na slyšenou u další epizody. Do té doby si poslechněte některý ze starších dílů a také nám dejte odběr v podcastových aplikacích. A nezapomínejte nás sledovat na webu ihned.cz či v mobilní aplikaci Hospodářských novin.